Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn her feel-good-TV, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Velkommen til Foreldrerådet. Dette jo podcasten for oss med barn, men som ikke alltid kanskje helt perfekte foreldre. Her får du trøst, og så får du noen innspill til hvordan du kan løse hverdagen og livet kanskje med barn, og gjøre det litt bedre. Senere så skal du få høre en som heter Anette fortelle om en skikkelig ræva dag i mammajobben. For det jo en del trøst i andre folks historier fra uperfekte dager. Men aller først så skal det altså handle om noe som mange lurer på innmari mye om, nemlig kolikk. For hva gjør du når ungen skriker hele tiden? Hva funker? Hva funker ikke? Og hvordan vet du egentlig i det hele tatt at det kolikk? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Tone Åndrå.
Tusen takk.
Du, hva egentlig kolikk?
Ja, hva egentlig kolikk? Det det mange som lurer på. Og før jeg sier det, så tenker jeg at jeg må si noe om at veldig mange henger seg opp i om man går under definisjonen kolikk eller ikke. Og så blir det nesten sånn at man vil gjerne ha en bås å sette barnet sitt i. Det jo ingen foreldre som vil ha et barn med kolikk, men når det gråter mye, så det på en måte kolikk man lett sier at det
Så det et barn som gråter mye?
Ja, men hvis så gir det en definisjon på kolikk, så jo det smerter i magen som fører til at barnet gråter mye over lang tid. Det vi ofte sier at hvis det sammenhengende mønster som går over 3 timer, 3 kvelder på rad, så det liksom definert som kolikk.
Jeg trodde liksom det var en sykdom eller noe, ja.
Og det det mange som tenker at har du et barn med kolikk, så det barnet sykt, og det det jo ikke. Det ikke en sykdom. Det jo en tilstand som et lite barn kan være i en periode av livet sitt. Og grunnen til at de kan være det, kan være veldig mange årsaker til. Og derfor så det jo viktig å på en måte, når man skal finne ut av dette, så må man liksom gå litt grunnig til verks og ta en ting av gangen for å prøve å, å finne en årsak og se om man kan løse det.
Men det luft I magen? Altså, jeg blir veldig overrasket, genuint overrasket at det ikke er en helt tydelig ting. Så det mange ting som kan være kolikk. Det ikke bare luft I magen da?
Jo, men altså, det luft I magen som gjør at barnet gråter og som gjør at barnet har vondt. Men hvorfor det luft I magen? Det det jeg opptatt av. Liksom. Hva årsaken til at det kommer luft I magen? For det ikke bare en ting det kommer av.
Hva kommer det av da?
Det kan komme av at barnet reagerer på noe mor spiser. Det kan komme av at barnet har en låsning I nakkeregionen. Og det høres litt rart ut, at man kan ha vondt I magen fordi man har låsning I nakken. Men det jo egentlig ganske... Altså flere barn enn man kanskje tror som har fått en låsning I forbindelse med fødsel, som ikke blir oppdaget. Og det som skjer jo at denne låsningen fører til magesmerter. Og så, det vondt.
Men hvordan vet man da, altså hvis man har en baby da, og den gråter veldig, veldig mye, hvor mye skal den gråte for at man tror det kolikk?
Hvis den gråter, barnet gråter 3 timer altså sammenhengende, over 3 dager, så det definisjonen på kolikk.
Og uansett hva du gjør, så slutter han ikke å gråte, på en måte?
Nei, det vanskelig for dem å slutte, fordi at de har mye vondt. Og det kommer som regel på ettermiddag og kvelden. Det da vi ser at det hyppigst at de har mer vondt, faktisk. Men jeg tenker, vi veldig opphengt I, liksom, kan jeg definere det som det, eller? Fordi at, det kolikk eller ikke? Men det normalt at små barn har vondt I magen. Og det også normalt at små barn gråter. Og det litt viktig å ikke glemme at de har et umoden fordøyelsessystem når de blir født. De får en næring fra mor som de ikke vant til, og tarmene skal begynne å fordøye fra dag 1. Og det kan føre til mye vondt I magen I begynnelsen. Uten at det trenger å være kolikk. Men det kan være vondt I magen.
Og hva skal hun gjøre da?
Ja, det mange ting å gjøre, og det mange mammaer jeg har møtt som prøver og prøver det ene og det andre, og til slutt så blir de liksom helt utslitt. Fordi
kjenner jeg igjen, men det man jo uansett. Man jo I en veldig drøy situasjon.
Og det jo kjempetøft å få et barn som, ikke sant, om vi nå snakker, om det et barn som har kolikk som gråter så og så lenge på ettermiddagen kveld, eller om det et barn som urolig og gråter mye, egentlig så tenker jeg at det ikke så viktig å gjøre så mye forskjell på det, for det jo tungt uansett. Når du får et barn som veldig rolig, så blir du kjempesliten som mamma og pappa. Og det fører jo ofte til at du får lite søvn. Og det noe som ille, så det å sove lite. Det blir jo brukt som torturmetode. Så det vet vi jo at lite søvn veldig vanskelig for alle.
Men hva skal man gjøre da hvis babyen gråter og gråter, og man tror det vondt I magen? Man vet jo ikke, ikke sant? Når man får en baby, så var jeg veldig innpå. Når jeg fikk baby, så tenkte jeg, alle rundt meg driver og sier sånn, nå han kvalm, nå han vondt I magen. Men jeg tenkte, det bare gjetter. Ja. Dere vet jo ikke hva som galt med den babyen.
Nei, man gjør ikke det. Altså de første tingene som greit å finne ut av, ikke sant? Når du har født et barn, la oss si at det ditt første barn, du kommer hjem fra sykehuset, du føler deg helt grønn, husker jeg gjorde, grudde meg jo til å reise hjem, for jeg ville jo ha med jordmødrene hjem, synes det var mye tryggere, men det å finne ut av og bli kjent med barnet sitt, det tar jo litt tid, og det å tolke signalene, for det at det eneste måten barnet kan formidle noe på, jo ved å gråte. Og da altså det jo litt med litt modifikasjoner, for du har jo liksom ansiktsuttrykk og sånn, men lyden jo ikke, det jo ikke noe distinkt språk som vi kan forstå, men det kan vi hvis vi begynner å bli litt kjent med dem. Så det handler jo først om å prøve å stille de behovene de har, men hvis et barn gråter, så kan du tenke, veldig mange tenker jo at nå det mat, de sultne. Så legger man dem til brystet.
Først det mat.
Ja, men så det jo lett at et barn vil aldri si nei til en pup. Så blir barnet lagt til puppen, så vil du på en måte tenke at, eller altså, det jo ikke bare, nå jeg sulten, jeg vil spise, men det også, nå får jeg nærhet fra mor, nå kjenner jeg lukten fra mor, jeg hører hjerteslagene, altså det mange ting I det brystet, enn bare mat. Derfor så vil ingen, men veldig få barn vil snu seg vekk når de blir lagt til brystet, men det trenger ikke å bety at det var grunnen til gråten. Men mange gjør jo det først, at de prøver å finne ut av, det mat de vil ha? Og det jo heller ikke så lett med nyfødt barn å finne ut av hvor mye har de spist da, hvis de har ligget et kvarter på puppen, hvor mye melk har jeg? Kommer det mye ut? Altså det, du har jo ikke, og det får man jo ikke helt svar på. Men det med, og liksom, når du har lagt barn til brystet, og det har spist en stund, så kan det jo være lurt å hjelpe til å få opp luften.
Raping.
Ja. Og det noen barn rapebarn, noen barn prompebarn, og noen barn ingenting. Okay. Men det altså det der å få ut luft veldig, veldig ulikt fra barn til barn, hvor mye de får det ut, om de får det mellom måltiden eller ikke. En måte å hjelpe dem til å få ut det sånn, gjennom hele døgnet, å massere dem jevnlig. Det finnes jo flere gode sånn kolikk, altså for å forebygge kolikk, da, liksom massasjegrep som man kan gjøre på magen. For å hjelpe barn til å få ut luft. Det kan jeg godt forklare nå, skal jeg beskrive det?
Ja, jeg blir veldig nysgjerrig.
Da har du, den ene er den som vi kaller knær mot mage. Da ligger barnet på fanget ditt med hodet liksom ved knærne dine og ser opp på deg. Og så tar du tak i begge knærne, altså rett under knærne da, på leggene og holder på begge leggene. Så holder du de parallelt, og så presser du barnets knær mot barnets mage. Og da kan du godt ta i litt.
Krøller de litt sammen, på en måte.
Ja, og da tror vi liksom, vi tenker ofte at, å nei, de tåler jo ikke så mye, vi må være litt forsiktige. Jeg pleier å vise foreldre, liksom, her skal du ta i litt, fordi at de har tross alt vært gjennom en fødsel, så de tåler en del. Men det å klemme dem faktisk litt sånn inn i magen for å få det trykket, og så strekker man bena ut igjen. Og så sitter man sånn og holder på. Husker vi gjorde det mye med våre barn, og det var sånn typisk sånn fin ting å gjøre når du så på TV om kvelden, for eksempel, og var litt sliten. Så satt man og holdt på sånn, og da kan det bli et liten sånn fyrverkeri av prompinga på gang, altså. Og da blir du så salig og fornøyd etterpå, vet du. Så det en veldig fin øvelse. Og det noe med, for det noe med, vi må hjelpe dem til å få ut den luften gjennom hele døgnet. Ikke bare sånn, nå skal du rape, nå skal du prompe.
Så det er ikke rett etter maten nødvendigvis?
Noen barn jo veldig tydelige på det, men andre jo ikke det. Og da må
for
vi
huske at det var sånn mamma lærte meg. Var sånn, amme, opp på skulderen, bære rundt, kloppe på rumpa, så kom den rap, og da var vi ferdige. Ja. Men man kan egentlig gjøre...
Vi jo ikke A4, vet du. Så det noen barn får det lett til, men vi forskjellige. Så det noe med, det handler også om den prosessen med å bli kjent med barnet ditt. Har du et barn som får ting lett opp, liksom? Kommer det mye raping, eller gjør det ikke det?
Så, ok, så det massasjetrikset, det lurt.
Knær mot mage. Den andre sol og måne. Da tenker du liksom har barnet mot deg på samme måte, eller kan ligge på stellebord eller på fanget ditt, og så tar du knyttneven din, og så begynner du nederst ved på en måte lysken, sånn midt på magen, og så lager du en stor sirkel som en sol. Og da gjør du det mot høyre. Du lager en sirkel mot høyre.
Med klokka.
Ja, med klokka, takk. det var. Og så har du laget en sol, og så lager du en måne som på en måte da barnets venstre magehalvdel, hvor du tar andre knyttneven på toppen av magen, og så lager du bare en halvsirkel ned til der hvor du startet igjen med solen. Så du lager egentlig bare en sirkel og en halvsirkel etter hverandre. Og
dette her handler, på den ene siden.
Ja, og grunnen til det at tyktarmen ligger på den siden, altså den ligger på begge sider, men slutten av tyktarmen ligger på den siden. Så det noe med å hjelpe å få luften ut den veien. Så det sol og måne, og så har du vannhjulet som handler om at du rett og slett lager et vannhjul. Du lager en sirkel på en måte.
Du bokser nå,
litt
forsiktig ut i lufta.
Ja, med knyttnever, ikke sant, begge to. Og så kan jeg da flytte fra øverst på barnets mage på siden og nedover, på en måte. Sånn som jeg vil nedover, men poenget at du får liksom luften øverst og nedover. Da.
Hvor lenge skal man drive med dette da?
Dette kan man gjøre, det er ikke noe farlig å overdrive dette overhovedet. Så det kan du gjøre så mye du vil, og så lenge barnet har det bra, det jo det viktigste. Og gjøre dette når barnet veldig frustrert og strammer magen og gråter, så ikke det så lurt.
Nei, men det er sånn preventivt.
Ja, dette fint å gjøre på forhånd, absolutt. Og også når barnet avslappet, kanskje i en stellesituasjon. Så det å gjøre knær mot mage, kan du sitte og gjøre mange ganger, kanskje 10 ganger, og så kjører du sol og måne, og så tar du vannhjulet, så kan du repetere. Og gjør det gjerne 3 ganger om dagen. Så det veldig fint og preventivt.
Det noe liksom alle burde gjøre, selv om ikke ungen gråter så mye?
Ja, det tenker jeg veldig lurt. Fordi at, som sagt, alle barn har umodne tarmer, og de trenger å få ut den luften, men så det noen som har mer smerter av den.
Men hvis du ikke har gjort det der da, eller barnet begynner å gråte uansett, i den situasjonen da, hvor barnet helt utrøstelig, hva gjør man da?
Da ville jeg ikke anbefalt dette.
Nei.
Da handler det jo om å være nær, holde barnet, gi det trygghet. Har du prøvd mat og barnet ikke er interessert, eller du kanskje nettopp har ammet en del og tenker at nå det kan ikke være sultent, så det jo på en måte, da har du eliminert det, og så må du jo finne ut av, kan det være light sap fordi at det har, altså det våt bleie, det greit å sjekke, men så det jo som regel etter hvert, så det tar ikke så lang tid før du kjenner igjen at dette ikke som våt bleiegråt, men det skikkelig vondt i magen gråt, ikke sant? Og de barna som har mye plagemondt i magen, så merker man jo at de blir ofte helt sånn stive og kan gå litt sånn i banan i svaret
i ryggen. Liksom, bakover,
ja. I bro, ja. Og da det jo viktig, tenker jeg, å finne ut av hva gjør at de får sånn til magen, og da kommer jeg litt inn på morskosthold.
For det påvirker den melka.
Ja, det gjør det. Og der jeg på en måte opptatt av å si at ikke kutt ut alt du spiser, mamma. For det så mange mammaer som liksom kutter ut en og det andre, og til slutt så sitter de liksom nesten helt bleke når jeg snakker med dem, og næringsfattige, og har liksom, prøver å gjøre ting riktig, så får de ikke i seg noen ting, for de så redde for å gjøre noe feil. Så jeg tenker det som kan være lurt faktisk å eliminere en matvare av gangen, for da det mye lettere å finne ut av hadde det noen effekt eller ikke, for det tar ikke veldig lang tid fra barnet har fått melken din til at barnet får en reaksjon hvis det noe de reagerer på.
Så hva skal man kutte ut først da? Hvis man har prøvd de to altså de andre tingene, ikke sant? Nå vi på den der, nå det noe...
Nå det maten.
Ja.
Mm. Jeg vil begynt med typisk ting som du får luft i magen av selv. For eksempel druer, kål, kullsyre, løk kan hos noen forårsake irritasjon, jordbær nå som sesongen kommer etter hvert, reker.
Får man luft i magen av reker?
De kan reagere litt på det.
Ja,
det handler mer om at barnet kan få vondt i magen.
Så man skal ikke kutte ut alle? Hva skal man kutte ut først?
Det jo ikke noe sånn helt fasitsvar på det, men kanskje, jeg tror jeg ville begynt med kål, eller hvis du drikker mye kullsyreholdig vann, da, så kan det være lurt å begynne med det. Du veldig glad i druer? Altså, kommer litt an på hva du spiser mye av.
Mm.
Men liksom, noen barn kan, som for eksempel hvitløk, kan gi en litt annerledes smak på morsmelken, og den kan gjøre at noen barn spiser mye mer, og synes det kjempegodt at faktisk får den smaken, mens andre kan få litt noe til magen av det. Så de jo så forskjellige, og derfor det ikke ett svar. Man må på en måte prøve seg frem. Da.
Men når man skal drive og prøve seg frem, så man sikkert ganske sliten,
ja.
Og trøtt og frustrert, for man føler ikke at man noe flink mamma. Da.
Mm.
Hvis du kutter ut kål, da, fordi du har spist mye kål, og så har babyen vondt i magen, hvor lang tid det snakk om at du skal... Hvor lenge skal du kutte ut før du skjønner at det var ikke det som var problemet, det var noe annet?
Ja. Som jeg sier, så går det ganske fort fra du har spist det til barnet reagerer. Hvis de reagerer på det. Det er noen timer.
Ja.
Ja. Så du trenger ikke å kutte ut det så lenge, men kanskje gjøre det en dag eller to da. Og så se om det blir noen endring.
Ja.
Så det med kosthold jeg tenker jo, spis mest mulig variert kosthold. Og spis... et sunt kosthold, men likevel kos deg innimellom. Ikke la det bli en sånn der, jeg må kutte ut alle ting, for det ikke sikkert det det som gjør at barnet har vondt. Og nå har vi jo, jeg har snakket litt om forebyggende med massasje, og jeg snakket om kosthold, men jeg egentlig liksom tilhenger av å finne ut ganske tidlig hvis et barn har mye vondt i magen, og finne ut tidlig at kan det være en låsning som forårsaker de luftsmertene som jeg snakket om i sted.
For da har ikke dette her noe med saken å gjøre.
Ja, det kan jo hjelpe på, men jeg tenker at noen holder litt igjen og vil kanskje ikke gå og sjekke barn, eller tenker at det nødvendig at det mye styr, eller kan terapeuter nok om barna i forhold til det, men det ganske mange, som jeg sa, som kan ha en låsning fra fødselen, som gjør at de får vondt.
Hvor skal man gå en dag da, for å finne ut av det?
Ja, og da det jo ikke sånn, du går dit, og da har du svaret. Det mange steder
Det kiropraktor, ja, altså, eller det?
Det jo mange terapeuter som tilbyr hjelp til små barn. Det jeg tenker kanskje det aller, aller viktigste er å sjekke opp de du har lyst til å gå til, og tenke på om, eller at være sikker på at de har en videreutdanning innenfor pediatri, altså barn.
Så akkurat hvilke kategorier av yrker på en måte da, flinke til å finne dette med babyer?
Det mange osteopater som har mye kunnskap om barn, og som jobber med å hjelpe barn til å låse opp. Osteopat jo en selvstendig utdanning. Flere osteopater som fysioterapeut i bunn, men du må ikke være det. Det også en egen utdanning. Og så det kiropraktorer, som jobber på en litt annen måte, og så det noe som heter manuellterapeut, og så det fysioterapeuter.
Og alle de kan finne ut av det med den låsningen, Hvis og bare hvis de har den videreutdanningen.
Ja, det var det. Altså, det ikke en spesifikk videreutdanning, det men det at de kan en del om barn, og at de har studert det, for jeg tenker at det å kjenne til, liksom, hvis du vant til skjelett og muskler hos et voksen menneske, så det ganske annerledes hos et barn. Du skal vite på en måte hva du gjør når du behandler et barn. Da.
Så dette må man google seg frem til. Jeg bare ser for meg de som hører på nå, som går rundt med en gråtete baby, ikke sant? Mm. De må google, og så må de sjekke litt. Hva slags kursing de forskjellige
har. Ja, og så det jo noen som blitt liksom mer tydelig der ute, som jobber mye med det. For eksempel så snakker vi om noen som heter KISS og KID-syndrom, som kanskje noen har hørt om, som man kan google ganske mye om. Det jo en låsning i nakkeregionen, som gir en del sånn helt typiske symptomer, hvor barnet dør. Altså, et av symptomene at de kan ligge i bananstilling ganske ofte, for at de har en låsning. Og de kan være veldig urolige og sånne ting. Og da det jo en som heter Ute Imhoff, som barnas fysioterapeut, som liksom spesialisert seg på KISS og KID-syndrom, som har behandlet mange som har de låsningene.
Så i første omgang da, når man ikke vet om det en låsning eller om det egentlig noe annet, eller, så må man bare finne noen som kan...
Ja, jeg tenker å lete litt etter... Da må man nok gjøre en liten sånn undersøkelse på det på nettet, for å finne ut av hvem det som gode på det med barn. Eller kjenner jeg noen som har noen å anbefale? Eller høre med helsesøster om de vet om noen, men altså det der med å utelukke at ikke det en låsning.
Ikke sant, og ikke gå rundt og tro at det noe annet kjempelenge, og så var det noe så konkret da.
Få det på en måte unna, og det jo ikke sånn at stort sett så det jo ikke en behandling nok.
Nei, for hva skjer når man kommer dit? Man får en avtale, så kommer man med lille babyen sin. Hva skjer på den...
Nå jo ikke jeg utdannet noen av disse yrkesgruppene, men jeg har jo samarbeidet med mange av dem, og det de gjør, de bruker jo tid selvfølgelig på å kartlegge barnet, på å høre litt om historikken, mor forteller litt om hvordan ting har vært. Alle opptatt av fødselen, hvordan har den vært, var den lang, satt barnet fast, hvordan har mor hatt det? For det har ganske viktig informasjon for denne terapeuten i forhold til om det kan være låsning. Og så vil de jo bruke lang tid på å undersøke barnet for å kjenne, og da jobber de på ulike måter. Kiropraktorer kan jo knekke opp mer enn de andre gjør.
Men det er jo ikke vondt for babyen.
Nei, det skal de ikke gjøre. De kan ofte få en litt reaksjon etter behandlingen, at de kan være urolige og gråte kanskje litt mer den kvelden, og det det mange som opplever. Men osteopater vil jo heller jobbe mer knyttet mot bindevevet, holde og manipulere på en litt annen måte. Men som sagt, dette ikke mitt fagfelt, men jeg vet jo at de bruker lang tid på å kjenne og finne en låsning hvis det noe. Og da det jo normalt at man må tilbake, men så det vanskelig å si som hva en normal hyppighet, altså hvor mange ganger skal man gå før man blir bra, for det også veldig individuelt. Hvor stor låsning det? Hvordan responderer barnet på det? Men det jo noe med å forvente en endring, og terapeutene selv kan være ganske flinke til å si at her kan jeg tenke meg at jeg ser det 2-3 ganger, og blir det ikke bedre, så kanskje du skal prøve noe annet. Altså, det jo flere terapeuter som også sier.
Ja, det jo veldig snilt av dem, eller bra av
dem. Tenker
da. Men jeg tenker det. For jeg tenker at det ganske fort, man så sårbar i den perioden der, at man kjøper jo hva som helst av remedier, og går til hvem som helst av eksperter for å få løst problemet sitt. Ja. Apropos, så det jo ganske mange tips som du ikke har nevnt da, som står på internett. For eksempel, ja, det her er kiropraktor og sånn, jeg vet. Akupunktur, fennikel-te, husker jeg, som man skal gi til babyen.
Ja, det kan du gi rett til barnet. Altså, det fennikel er en grønnsak, altså fennikelen smaker litt sånn lakrisaktig. Den en grønnsak som kan dempe luft.
Man lager man liksom en liten kopp te.
Ja, altså når du kjøper for eksempel ammete, det jo flere mammaer som bruker ammete, da det jo fennikel i det. Du kan også på Helsekost kjøpe ren fennikelte, så da lager du te, du koker vann, avkjøler den, og så trekker du det opp i sprøyte, og så kan du gi det.
For jeg tenkte at det kanskje var mammaen som skulle drikke det, men det altså baby.
Mamma kan også godt drikke det, men så det går an å gi til barna.
Så er det en bitteliten baby med
det. Men nå ikke dette sånn vitenskapelig bevist akkurat
det. Nei, ikke sant? Så det funker det? Tror du at det funker?
Ja, noen barn har hatt effekt av det som jeg har vært hos, hvor vi har jobbet med litt ulike tiltak, og da har de roet seg litt på det. Men det noe å prøve seg litt frem og ikke bruke alt for mye av det, men når jeg sier mengde, så det pleier jeg kanskje å si sånn 2 milliliter... 3 ganger om dagen og bare teste ut litt og så se, bare gi vi en sprøyte så kan det hjelpe.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Altså, svenskene har, dette har jeg hørt om, oppfunnet en liten ventil som man kan putte inn I rumpa til barnet, og som slipper ut luft. Har du hørt om det?
Ja, den har jeg hørt om.
Hva tenker du?
Ja, hva skal jeg si om den? Altså, ja, hvis luften ligger langt ned I endetarmen, så kan jo det være forløsende å hjelpe dem til å få det. Og da ville jeg jo kanskje tenkt at det å bruke massasjegrepene som jeg snakket om, kan jo være en fin vei til å kombinere, da, for da får man luften lenger ned. Så det jo ikke noe skadelig å putte den ventilen inn og teste ut. Og jeg har hørt noen også som har vært veldig fornøyde og sett at det har hatt litt effekt.
Men forstår jeg det rett? Altså, hvis luften ligger så langt nede, så den på vei ut likevel,
ikke sant? Ja, ikke sant? Men hvis det da et eller annet som presser, kanskje det noe eller avføring de ikke får ut hvis de litt forstoppet, altså, det kan være andre ting, så kan det jo være vanskelig hvis luften ligger lenger opp, så det ikke så rett å få den ut da, på den måten. Men det kan jo altså, kan det være verdt å prøve?
Og det jeg tenker at må være frustrerende når man har et kolikkbarn, jo at det så innmari mange råd, og at ja. Alle ting kan funke.
Ikke sant?
Hva det viktigste hvis du skulle oppsummert?
Jeg helt enig med dette, ja. Og jeg tror det viktig å lage en liste på det, sånn at man kan begynne på det absolutt viktigste. Og det å bli kjent med barnet ditt.
Punkt 1.
Ja. Bruk tid på å prøve å lese barnet ditt. Hva tror du at barnet trenger nå? Og det ikke gjort liksom, I løpet av en time, det tar litt tid. Så vær tålmodig på det, men det jeg tenker det viktigste. Nummer 2 ville jeg nok sagt at oppsøk en terapeut som kan finne ut om det en låsning. For har barnet en låsning, så kan det være veldig mye plager som blir borte ved å løse opp I den først.
Og den låsningen går ikke over hvis du drikker te?
Nei, det gjør den ikke, vet du. Det hadde vært veldig greit. Men. Så det hadde jeg nok tenkt at det ligger ganske høyt opp. Og så vil jeg tenke også at nummer 3, at mors kosthold viktig. Det kan irritere barnet. Så de tingene som gir mor luft I magen, men også være litt obs på melkeprodukter, for melkeprodukter noe som kan irritere barnets mage. Men tilbake til det jeg sa, en ting av gangen å kutte ut, og gjerne få litt nøyere oppfølging da fra helsesøster på dette, sånn at ikke du føler deg helt alene, men oppsøk dem. Og ikke bare tenke at internett din venn, for det gjør deg bare ofte mer forvirret.
Ja, internett din venn, men det kan også være et rasshøl.
Ja, faktisk blir det ganske uvenn også.
Du har fått en melding på Facebook-siden til Foreldrerådet fra en som heter Camilla. Camilla skriver, min sønn hadde kolikk I nesten 6 måneder, han hylte konstant og måtte bæres I oppreist stilling for å lindre ubehag. Dette resulterte I at den tidlige gode tilknytningen ble påvirket, altså blikkontakt, innsidig smil, nær kos I sånn liggende I armen og sånn. Kan dette ha et innvirkning på han senere, når han 16 måneder? Hun spesialpedagog, Camilla skriver at jeg vet at den tidlige tilknytningen veldig viktig. Hashtag stressa. Hvordan kan den... Det har påvirket han, eller kan det?
Ja, altså et barn blir påvirket av å ikke få nær kontakt I begynnelsen, altså det første leveåret. Vi vet at fysisk kontakt veldig, veldig viktig. Men med dette barnet som har hatt så vondt, har jo hatt mye kontakt, vil jeg tro.
Ja, men sånn oppreist, ikke sant? Hun har gått I oppreist stilling. måtte bæres oppreist hele tiden, så hun har ikke ligget sånn I skjemaen.
Nei, men da jo jeg nysgjerrig på, har barnet vært hud mot hud for eksempel? Altså, for jo nærere jo bedre, og jeg tenker at om du har et barn I oppreistilling fordi at de ikke klarer å ligge på noen annen måte, så lenge de får den nære kontakten med hud mot hud, så tenker ikke jeg at det noe fare for det.
Hun spør også, hvordan, for det jo mer generelt, da, hvordan påvirker kolikk den generelle utviklingen til barnet?
Mm. Stort sett så, det jo utrolig hvordan de, hvordan små barn tilpasser seg også, I forhold til at de, det ubehagelig for dem å ha så vondt I magen over så lang tid, og gråter så lenge, og det klart at den motoriske utviklingen kan jo bli litt forsinket når de så statiske I en bevegelse, og det mange ting de ikke kan, så kan man jo se at motorisk utvikling tar lengre tid I forhold til det med å ligge på magen, heise seg opp, rulle, krabbe, alle de tingene der, kan ta litt lengre tid før det kommer. Men når det kommer, så kommer det jo, så stort sett så vil det jo ikke være sånn at det uteblir.
Det sånn at man skal tenke litt ekstra på det da? Altså det noe man kan gjøre sånn?
Jeg tenker det å være mye på når barnet kommer I den alderen hvor de begynner å bli opptatt av å ligge og leke og begynner å rulle og sånt, så tenker jeg det å være ned på gulvet med barnet selv. Øyekontakt, ligge og se på det, snu det litt rundt. Du kan også bruke på en måte å legge barnet litt sånn på fanget over, altså når du kommer I krabbestadiet, en barn som skal hjelpes til å krabbe, så kan du sitte med dine ben I kors, og så legge barnet I sånn litt krabbestadiet over lårene dine, sånn at det får en litt sånn hevning midt på, og legge en spennende, fristende leke litt foran, så kan det være en god hjelp til å hjelpe dem til å på en måte bevege diagonalt og komme seg over. Og et tips til som jeg tenker litt morsomt å nevne, og som mange har hatt erfaring med, og det jo det med å bruke lyder som for eksempel støvsuger, eller en vaskemaskin, eller en vifte, eller bilduring, kjørebil. Og det vil jo ikke fjerne magesmerten, men det, jeg tror det avleder dem. For det, og det har jeg sett mange ganger, var nettopp på et hjembesøk nå, hvor hun var så rolig, og så satt de på støvsugeren på full guffe, Og da ble den jo helt stille.
Men hvorfor det sånn med babyer?
Veldig rart. Nei, vi skulle gjerne spurt dem og funnet ut av hva det egentlig. Jeg har jo ikke noe ordentlig svar på hva som gjør det, men det akkurat som de kanskje får noe å fokusere på, som gjør at ikke de trenger hele tiden å kjenne på og huske at nå har jeg vondt I magen, men dette var interessant. Dette noe jeg kan lytte etter? Jeg vet ikke.
Altså, jeg husker det. Jeg var flere netter under kjøkkenvifta enn jeg var I senga, liksom.
Ja. Jeg tror det mange foreldre som har utallige mil med bilen som kjører og kjører, fordi at det den som måtte ro dem på, da. Og når jeg var på det hjembesøket, så satt de på svagt, og det funket ikke. De måtte ha den på full guffe, vet du. Så det liksom det.
Nei, og da kunne jo de hvilt, men de får vel ikke sove med kjøkken?
Nei, det noe med det. Hvor lenge kan du ha det, liksom? Skal du ha det hver natt I 3 måneder?
Sånn har livet blitt.
Ja, ikke sant.
Men du møter jo sikkert mange foreldre som har kolikkbarn, og som veldig lei seg og veldig slitne. Mm. Mm. Hva det liksom de... Hva er den beste trøsten du kan gi til folk som veldig slitne?
Det første jeg pleier å si dette går over. Og det ikke statisk, selv om det kan virke, en dag kan virke som et år akkurat her og nå, så det viktig at du tenker at barnet ditt utvikler seg for hver dag. Og kolikk som jeg sa, det ikke en sykdom, og det vil gi seg etter hvert. Og det på en måte kanskje det der å hang in there, altså ikke gi deg, og søk avlastning, altså sjekk nettverket ditt, det noen som kan hjelpe deg, støtte deg, sånn at du får hvile, sånn at du kan få sove innimellom, det kjempeviktig.
Det sånn, på et eller annet tidspunkt så blir dette også en historie, en god historie man skal fortelle, ikke sant? Man tror ikke det når man står oppi det, nei. Men så går det over, og så tenker man etterpå sånn, ja, det var den gangen jeg hadde det så forferdelig. Altså, men da det bare blitt en historie. Ja.
Og det jo egentlig utrolig, at du kan liksom le litt av det etterkant, når det var så pyta når du
stod
på.
Ja, hvis man hadde sagt det til meg, eller alle de tingene som vanskelig med barn, hadde sagt sånn, dette kommer du til å le, så hadde jeg blitt så sur når jeg var I den situasjonen. Ja. Men når det går over da? Altså, hvis det ikke går over, altså, når det vanlig at det går over, og når skal man begynne å bli bekymret hvis det fortsetter
å gråte? Det vanligste, man, altså, for barn som har kolikk, så ser man som regel at det kommer rundt 2 ukers alder, fra de rundt 2 uker. Og så dabber det av hos de aller, aller fleste rundt 3 måneder. Og så har du ofte en topp på 6 uker. Så det magevondt kan vi si at liksom de første 12 ukene ofte liksom den tiden hvor de har det mest da. Og de aller, aller fleste blir jo da ferdige med det etter det, men så har du noen som holder på, som hun fortalte om til barnet var 6 måneder. Så det noen av de også, og det noe med å... det kjempetøft, vet du, å ha det sånn i et halvt år, og det klart at det gjør... Det gjør deg veldig sliten og setter, hvis man i et forhold, så setter jo det veldig på prøve, og mamma- og papparollen, og også selvfølgelig tilknytningen til barnet. Så derfor det så viktig å liksom... snakk med folk når du midt i det. Hvis det naturlig for deg å bruke venner, så fortell dem om det. Bruk helsestasjonen, fortell hvordan du har det, og våg å på en måte gi litt av deg selv og dine følelser, og vær ærlig. For da det så mye lettere for folk rundt deg å tenke, vet du hva, nå du utrolig sliten, og ikke prøve å tenke at nå må jeg holde fasaden, liksom.
Jeg tenker også i en sånn barselgruppesituasjon, da, hvis du den eneste som har en unge med kolikk, og som ikke sover, og alle andre har sånne sovebabyer hvor det bare kos og hygge, så jo det litt sånn skam, altså det kan oppleves litt skamfullt og sårt, ja. Sånn akkurat som man ikke gjør ting bra.
Absolutt, ja. Og det er veldig trist, fordi at vi veldig på å sammenligne oss, og sånne barselgrupper blir jo en eneste stor sånn samlingsarena, at det var mitt barn som ikke gjør sånn som de andres. Og det, jeg skjønner det, og kanskje noen føler at det vil jeg ikke ta opp, for det liksom nedlager det, dette må jeg takle. Men så har jeg også en tro på da, at hvis man tør å være litt åpen om det man synes litt vanskelig, nettopp med det gjelder i en gruppe, så tror jeg nok du vil møte mye mer forståelse enn at hva du snakker om. Liksom. Jeg tror nok at du vil få ganske mye backup, fordi sannsynligvis vil de slite med andre ting som kanskje ikke du ser. Så jeg tror det en styrke i det også, men det klart at du må jo ville det. Ellers så kan man jo snakke med andre om det. Men jeg helt enig med deg, det kan være skambelagt det. Altså.
Tusen takk for at du kom, helsesøster 200. Det var kjempehyggelig å ha deg her. Jeg håper det mange som får sove nå fremover.
Så bra, det var veldig hyggelig å få hjelpe litt til. Jeg håper at jeg gjorde det.
Og apropos skam, så jo dette podcasten og stedet for å dele de historiene vi skammer oss litt over. Nå skal du få høre Anette fortelle om en dag i mammatilværelsen som hun gjerne skulle vært foruten.
Altså, jeg trebarnsmor, og har ved flere anledninger selvfølgelig opp igjennom i nå snart 16 år driti meg ut som mamma. Og min eldste, han en litt sånn tricky type, og han kan nesten få meg til å gå fra forstanden, rett og slett. Og det var en dag her vi alle skulle buksere oss ut i bilen, og hadde veldig, veldig dårlig tid, og han drev og plagde lillebroren sin hele tiden. Sånn, du vet, sånn dytte, sånn bak min rygg. Og så blir det masse bråk, og nei, au, au, nei, Og det sånne lyder jeg klikker av. Så det starter med en litt sånn rolig korreksjon, sånn, Edvard, fint om du lar lillebroren din være i fred. Gjør det akkurat det samme. Neste var jo litt sånn, Edvard, nå må du holde opp, det her går ikke. Tredje gang, kanskje, Edvard, det her ikke innenfor. Men fjerde gangen, så sa jeg rett og slett, Edvard, hvis du gjør det der igjen, jævla gang til, så dreper jeg deg. Og da ble jeg stille, gitt. Og dette jo noe som selvfølgelig Edvard nå på snart 16 liker å minne meg på. Husker du drapstrua meg, eller mamma? Topp stemning. Så det klart at det har jeg ikke gjort flere ganger. Men jeg har gjort mange andre feil. Da.
Men etter at du hadde sagt et eller annet, det jo lett å le av nå på en måte. Men ble du lei deg for det? Eller hvordan hadde du det?
Jeg ble skikkelig lei meg for det. Fordi at det... Og jeg klarer ikke å si det sånn som jeg sa det den gangen. For nå høres ikke så ille ut på en eller annen måte. Men det var helt forferdelig. Jeg hadde så vondt i hjertet mitt. Men så tror jeg har liksom unnskyldt meg ettertid og sagt litt sånn, fordi jeg var så flau. Jeg hadde jo ikke drept deg da, Edvard, det må du jo forstå. Som om det noen god unnskyldning. Nei, helt sjanseløst.
Fy fader, det rett og slett ikke alltid like lett å ha barn. Men det derfor denne podcasten finnes, for det viktig å innrømme det. Og så finner vi litt sånn trøst I hverandres historier om uperfekte dager. Gå inn på Facebook og finn foreldrerådet-siden der, og så send meg gjerne en melding I inboxen eller skriv på veggen eller noe sånt, på hva det du vil vite? Hva det du opplever I din hverdag med ungene dine som du synes vanskelig? Jeg lover ikke svare på de spørsmålene helt selv, for jeg bare en helt vanlig mamma. Men jeg kan jo ringe noen som eksperter på området, og så finner vi ut av det sammen. Til neste uke, ta vare på barna dine, ta vare på deg selv, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.